Saluton, vi ascultas la Esperanton elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la 28 tagon de majo 2018. La tiamo hodiaŭ estas?
Saluton de Matt.
Kaj mi estas Heather Helsingin, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Kaj Matt havas ion por diri al vi unue.
Ĉiu jare inter la 27 de majo kaj la 3 de junio okazas National Reconciliation Week, la nacia repaciĝo semajno. Ĝi estas tempo dediĉita por aŭstralianoj konsideri la historion kaj kulturon de la indiĝenuloj kaj Torres Strait insulanoj de nia lando. Tial nia parte hodiaŭ volas agnoski la tradiciajn posedantojn de la tereno kie ni renkontiĝas hodiaŭ. Ni volas ankaŭ montri nian respekton al iliaj plej aĝuloj kaj estintaj kaj estantaj.
Dankon, Matt.
Dankinde.
Do, Matt, kion vi preparis por ni hodiaŭ?
Mi legos tri artikolojn. La unuaj du estas el kontakto numero 284. La unua, kompreneble, estas la blaga blogo, kaj ĉifoje estas la blogo de admiranto de beleco, kaj verkis Viktoro Sole. La dua artikolo estas el la sama numero de kontakto, kaj ĝi nomiĝas tiel La mondo mortas, verkis István Irtl. Ĝi estas iom trista artikolo. Kaj la tria artikolo ne vere estas artikolo, ĝi estas historio. La bona arbo verkis en la angla Shel Silverstein kaj tradukis en Esperanton Victor Sadla. Aperis en la turka stelo numero 29. Pardonu min.
Dankon, Matt.
Ne, danke.
Kami elektis muziko kaj lingvoj helpas al la cerbo de Anton Oberdorfer el Esperanto Red Radio. Kampanjo por informi pri Esperanto en la junulara festivalo Woodstock 2018. Kai voco al aperigo de Esperanto cursoi in lerneoi, ambau el la UEA reteio. Intelligentai birdoi, kai ancau de Paul Sergio Viana, peju popolo en aquo, el Esperanto retradio. Cent semoi perdigas, mil semoi perdigas, de Josep Pliedin, el cresco aprilo 2018. La canto ne audos estas Ne plucu la floroin, kai Disfaluntoi el la compact disco Ciamen de la grupo La Perdita Generatio, La vivon varmigas la sun el la compact disco Civilatio de la grupo Strika Tango, kai mine havas confidon pri vi, kai lasu min fari la musicon de Mayoma Kayomo el la compact disco Africa Compilo. Nun por comenzi ni audos Ne plucu la floroin de la compact disco Ciamen de la grupo La Perdita Generatio.
Plucu nella floroin bella in cara mia, lasu ilin brili tra somer, lasu ilin su ilin apparteni al nemio, ne captidias la mister. Plucu nella birdon bella in cara mia, lasu ilin flugi tra somer, lasu ilin canti, lasu ilin liberemi en manigio, casus morton del mister.
lasso ilin brilli tra somer. Lasso ilin vivi, lasso ilin apparteni al nemio, ne captidias la mister.
Tio estis. Ne pluku la floroin de la compact disco Ciamen del gruppo La Perdita Generazio. Nun ni audas pri musico, kai lingvoi helpas al cerbo. Articolo de Anton Oberdorfer in Esperanto Red Radio. Ciu homoi, kiu estas lernintai duan lingvon, al kiui lernis music instrumenton, povas pli bone en memorigi telefon numeroin au aliaen aferoin? Yes, tion montras nova studajo. La causa estas que la cerbo devas peni malpli. Studajo dum la lastaj jaroj ja montris que hobiaj muzikantoj kaj du lingvaj homoj pli facile memortenas multajn aferojn. Aktuala studajo nun liveras eblan explikon. Ilia cerbo laboras pli efike. Tion almeno proponas comparo de cerbois canajoi de qua decunu viroi cae verinoi in la agio inter decnau cae tridec vignaroi. Chadum ciui pato prenantoi de la studo deves plenumi la samain tascoin pri en memorigo cae re econo. La cerbo de la hobiae musicantoi cae de la du lingvuloi montris malpli de activezzo. Ce tiui, cio nec ludis instrumenton, nec regis duan lingvon, la cerbo aliflanque laboris videble plei, clarigis la autoro de la studajo, cae nuro sciencisto de la Universitato de Toronto en Canado. Ni ofte vidis ca homoi, cio lernas estas lernintai instrumenton, au cioi plen crescis cun dua lingvo, povis pli facile mem memorteni telefon numeroin, ca estas pli bonai in calculado per la capo. Nun ni havas indicon kiel tio estas tio. Ke existas contexto inter videbla activezzo de la cerbo, ca la penado de la cerbo, tio montrigas en pli fruae studajoi. En normala caso, pli altigas la activezzo de la cerbo, iu pli malfacile farigas la penso tasco de la cerbo. La inversa concludo, tio signifas. Ciar la cerbo ce musicistoi cae du lingvae personae montras malpli da activezzo, ti devas peni malpli, concludes la Canada esploristoi. Per la music gumado, same kiel per la lernado de duo lingvo, malsamai areoi de la cerbo estas kun retigatai. Tiu reto estas utigebla tiam por aliai taskoi, diras la autoro. Tiel restas al la cerbo pli da energio por prilabori informoin pli rapide kai por memorteni pli da aferoi. Tiu relate la hobiae musicantoi shainas esti ec ancora pli bonai alla du lingvuloi, almeno en tiu studajo. Nenu iliai cerboi estas malpli activai ce la solvado de la taskoi, ili ancau en memorigis aferoin pli rapide. La du lingvuloi estas concerne rapidezon nur malmulte pli bonai alla comparo gruppo. La esploristo la pli laborado de du lingvoi povas iometi, bremsis la efficetson. Ni ne credas che nulla musicumado ca la lernado de lingvo igas la cerbon pli efica. Tio validas anca por aliai lernitai lertezoi, kiel dansado, pentrado al simile, opinias la sciencisto. Lia credo tial estas. Defiu vian cerbon intellecte. Estu malferma por novae aferoi. Tio igas vin pli saĝa. Se li pravas, tiam tio helpas por resti mense kapabla ankaŭ en alta aĝo, kaj tio povas prokrasti malsanojn kiel ekzemple demencon. Sed por povi kompreni kiel la lernado de muzikinstrumento formas la cerbon, kaj kiel per tio ĝia produktivo pli altiĝas, tio postulas ankoraŭ pluan esploron, precipe longtempajn studojn por eltrovi la kuntekston pri la kaŭzo. Kiom da lingvoj vi parolas, Matt?
Tro multe.
Oh, via cerbo devas esti ege leta.
Eble, kai... sed mi lernis tiujn lingvojn dum multaj jaroj kaj ne necese je la komenco de mia vivo, do mi pensas, ke la la rezultoj estas iom malsamaj al tiuj, kiuj jam havis duan lingvon ekde la naskiĝo. Oh. Eble.
Mi dubas, mi pensas, ke vi estas tre lerta.
Dankon.
Kaj nun, vi havas ion por ni?
Yes, kiel ĉiam mi legos la rubrikon La Blaga Blogo el Kontakto. Ĉifoje la blogo de admiranto de beleco. Oni prave diras, ke beleco estas ne en la estaĵo vidata, sed en la okuloj, kiuj rigarda. Tamen, kiam la plejparto el la homoj taksas iun bela, oni jam kredas, ke tiu homo vere belas, tute sendepende de la ĉeesto de rigardantaj okuloj. Kutime oni diras, ĉu falanta arbo meze de arbaro bruas, kiam neniu aŭskultas ĝian falon? Same taŭgas diri pri beleco. Ĉu belulino aŭ belulo meze de blinda socio daŭre estus bela? Laŭ kelkaj psikologiaj studoj, homoj traktas gebeluloin pli afable, pli bone, pli favore. Por tiaj homoj, beleco estas kvazaŭ dia donaco. Ili faris nenion, la suno brilas por ili, kaj la unuan trinkaĵon ili ĉiam havas pagita. Mi havas elstare belan amikinon. Belega ne nur laŭ miaj okuloj, ĉar ŝi vere turnigas la kapon de ĉiuj neblindaj viroj promenante surstrate. Ankaŭ mi sentas tiujn rigardojn, kiam de tempo al tempo mi akompanas ŝin. Estas stranga sperto. Kompreneble la avidaj rigardoj celas ŝin, sed mi ja iĝas iasence la envia centro de tiuj viroj, kiuj erare pensas, ke mi estas ŝia bonŝanca koramiko. Mi havis ankaŭ tre ĉarman avinon, kiu estis belega virino. Malbonŝance, pro iu maljusta universala kialo, mi heredis ŝian grandan miopecon, sed ne ŝiajn allogajn trajtojn. La nigra-blankaj fotoj de mia avino en ŝia juneco montris eksterordinaran belecon, sufiĉe similan al tiu de mia amikino. Kaj tiu hazarda simileco vojaĝigis miajn pensojn inter la malnova tempo de mia avino kaj la nuno de mia juna amikino. Beleco pendas de tiu ĉi maldika fadeno, kiun ni nomas tempo, kaj kies paso ne estas agrabla sperto. Mi ne volas eniri en detalojn. Tamen, ĝi kaŭzas al mi nenian gravan ŝanĝon. Mi ĉiam estis, estas kaj estos nevidebla viro. Neniu iam ajn turnis la kapon pro mi, sed mi povas imagi la perdosenton, kiun certe spertis mia avino post la nasko de 11 infanoj kaj pro la simpla paso de la jaroj, kaj tiun, kiun certe spertos mia kara juna amikino estonte, kaj prefere kiel eble plej malfrue. Aldone, la tempo estas pli kruela al la ina genro. Kvankam ili floras rimarkinde antaŭ ni viroj, kiuj restas kvazaŭ ne tute kuiritaj mense kaj korpe dum kelkaj jaroj, la virina elstara allogeco senkompate velkas pli frue. Kruelilo estas ankaŭ la spegulo, ĉar ĝi montras al ni ne la bildon, kiun ni havas de ni mem, sed tiun realon, tiel malmolan, kiel la vitro mem. Tial mi ciam memoros mian jam 80-jaran avinon antau tiu malvarma kaj brila surfaco, kiam ŝi klopodis pli beligi sin per ŝminkado, sed post kelkaj klopodoj pli malpli sukcesaj, ŝi ĉiam diras: "Ah, nenio fareblas." Ĵetante samtempe la pli beligilojn sur la breton, kie ili devas kuŝi ĝis la sekva klopodo okazas. Verkis Victor Sole.
Ĉar en Aŭstralio ĉiuj ne diras ke beleco estas en la okuloj de la biertenilo?
Tute prave.
Dankon por tio.
Ĉiam amuza artikolo el nia amiko Viktoro. Yes. Dankon.
Kaj nun ni aŭdas pri la vivon varmigas la sun. El la compact disco Civilizio del gruppo Strika Tango. Tio estis La vivon varmigas la sun el la comeback disco Civilizio del gruppo Strika Tango. Kaj nun vi lernas pri inteligentaj birdoj. La konata revuo Science publikigis studaĵon pri la inteligenteco de korvoj. Lastatempaj esploroj montras, ke ili havas cerban kapablon egale al tiu de simioj, nome chimpanzoi kai orangutanoi. Impressa estas la conduto de corvoi, kiam tenas pri problemai solvendai por ricevo de premioi. oni montris che ili povas resigni pri tuia recompenso favore al pli bona recompenso in posta momento. Tio signifas che ili capablas plani antavidi ocasajoin cele al pli alta valoro. Tion sciencistoi taxas kiel intelligentetson similan al tiu de qua jara infano. Exemple, on instruis al corvoi kiel malfermi scatolon po havigi premion. Cition ili facile lenas. Tamen, ciam oni proponis al ili alternativan instrumenton per ciu ili povas malfermi scatolon post certa tempo ca ricevi pli valoran recompenson, ili nepre electis ci tiun lastan eblezzon. Ciam oni submetis qua iaran infano in al simila situatio, nu duono de ili electis la procrastitan premion. Corvoi tion decidis iam ecte la unua provo, do ne temas pri acerita cutimo. Ancao, la memo capablo de corvo estas fortega. Dum unu tuta monato, gi capablas rememori la visagion de homo quiu trompis gin. Ciencistoi supposas che antau miliono de iaroi existis la prabestoi cun comunae traitoi de semioi cae corvoi, ien la clarigo pri ilia intelligentezzo. Facte, cerboi de iui birdoi havas relativae grandan quanton de neuronoi compare cun tiui de mamuloi. Anca papagoi estas tiel bone provisitae per ceba capablo. Dum la lasta iaroi, diversae studi montris che plurai birdoi estas tre intelligentae, cae povas usi iloin por siae celoi. Egipta vulturo, exemple, jetas stonoin sur ovoin por rompi iliain celoin. Mevoi usas allogajoin por capti fishoin. Oni vidis Canadan gruon, quiu usis talajon por sin secigi. Existas pego, quiu usas uion por transporti cae mangi mielon. Cae Africa aglo, quiu jetas objecton por attaci alian individuon. Tre curiosa estas la conduto de eta Australia birdo, quiu onamis la plankon de sia nesto per colorai concoi, stonetoi cae semoi por allogi inoin. Citiu lasta birdo construas onaman architecturajon por fari la neston pli agrabla. Sia vice corvoi havas strategion por rompi nuxoin. In Japanuio oni vidis che ili staras sub altai dratoi, super trafic plena strato, cade tia ili jetas la nuxon sulla asfalton, tiel che gi rompigas sub radoi de automobiloi. Poste la birdoi patiense attendas la verdan semaforon por piedirantoi, cae mal supren flugas por preni la graneroin. In Nov Caledonio, corvoi fabricas per folioi spezoi de hocoi por capti larvoin. Observado de la naturo estas instrua cae fascina. Estas interesse constati che intelligentezzo cae creemo ne estas apartai traito de homoi. Tu article estas de Paolo Sergio Viana, el Esperanto Retradio, cae tio memorigas min pri mia infanezzo, cia mia familio acquiris cacatuon. La cacatuon estas blanca, cun flav colorda plum tufo, cae gi estis tre malbon conduta, cae tiu tago, tiu nocto, mia patro enmetis gen in cagio, surmetis bricon sulla tegmento della cagio, sed tiu mateno la cacutuo sidis sub rancio in la giardeno. Kai poste ili flugis al la barilo inter du nia navado, kai petis ke si donu al si tason de teo. Kai ciu mateno, si iris al la barilo kun tason de teo kai biskviton, kai donis al la kakatuo. Kai tio estas la komenco de la tago. Kai fakte li estas li amis mian patron sed malamis mian patrinon. Kai minacas ŝin dum la tago, kai kiam mia patro revenis de sia laboro, li kisis lin kai tre amis lin, sed por ni ŝatis lin, sed li diris ofte, oh, kisu min, kisu koki, ĉar lia nomo estas koki. Kaj ofte ni faras tion, sed post kelkajn sekundojn li mordus nin, do ni havas lipojn kun
kiel malnobla birdo.
Do ili fakte estis ege inteligenta kaj amuza.
Wow.
Da, okay. Kio, yes, kia birdo.
Ne kio tebe.
Non, nun, ni havas ion el tiel le mondo mortas. El contacto, mi credas, Matt?
Yes, ni sanjas letas on iomete, char tio ci historio estas iom trista. Tiel le mondo mortas. Mi pardon petas pro la morna morta temo, sed ne eblas gin escapi. Mia edzino Fabien mortis antaŭ 10 tagoj en hospitalo, dum mi kuŝis apud ŝi. Kiam antaŭ 20 jaroj kancero murdis konatinon de nia aĝo, ni konsterniĝis, kompatis kaj kondolencis. Sed temis pri io nepre ekster la normalo, al ni tio ja ne povus okazi. Nun okazis. Ĉu nun, ĉu antaŭ monatoj, al mi sentiĝas same. Tial mi ne kapablis verki mian rubrikon por la antaŭa numero, kaj eĉ nun mi skribas nur po pecetoj laŭ ia singultado de ideoj. Mi ŝaltas kaj lasas funkcii la radion dumtage kun ajne stultaj aŭ malstultaj programoj, kaj tio kreas etoson, en kiu eblas imagi, ke ankaŭ Fabien ĉeestas. Ja ekzistis tiom da tagoj, dum kiuj la radio bruis, ke ŝi ĉeestis. Jen normala fenomeno en ĉi tiu funebro fazo. Ĉio memorigas pri ŝi: vestaĵoj, dentobroso, mansaketo. Mia filo proponas manĝi mangon. Mi akceptas. Fabien iam diris, ke estus praktike havi specifan mango kuleron. Mi klopodis aĉeti por ŝi tian kristnask donace, sed nenie trovis. Mi kontrolas ŝian monujon por trovi monerojn. Estas nur cendetoj, sed plorige trafas miajn okulojn pag-atestoj, sen escepte el decembro, nur apotekaj aŭ pri ĉehospitala parkado. Dume amasiĝas fakturoj kaj kvitancoj ne librotenitaj. Ĉiam Fabien faris la kontadon. Kiam laste? Mi baldaŭ konstatos, kiam mi havos kuraĝon por tiu tasko. Kaj kiam ŝi lastfoje iris al nia supra etaĝo? Meze de decembro ŝi ankoraŭ fortis. Kiam al la kelo? Kaj kiun libron ŝi laste legis? Ĉu Strato de Tanja de Kale Knivile? Nu, certe gis la pagio 32, kiel attestas faldita oreleto. Ca ciam si laste dormis en sia lito? Tion mi precise scias. Nia domo aperas al mi nun tempe kiel la pra arbaro, kie mi conas certain padoin, sed la ceterain partoin nur iom post iom malcovras, pro ia urgio, kiel necesa riparo, au simple pro bezono shangi lit tucoin. Antaŭe mi ĉiam havis ciceronon en la ĝangalo, aŭ forstiston en la arbaro, aŭ. Sed nun mi staras perdita. tio estis articolo de Istvan Ertl.
Oh, tre malgaja afero.
Tre trista afero, kiam oni perdas amatulon,
yes,
familianon, au bonan amikinon, au amikon. Do ni sendas ankaŭ nian kondolencojn, yes, al nia samideano Istvan.
Yes. Nun kampanjo por informi pri Esperanto en la junulara festivalo Woodstock 2018. Tiu artikolo estis en la UEA retejo. UEA kaj la Eŭropa Komisiono de UEA petis vian helpon. Helpu nin kolekti 450,000 por realigi Esperantan agadon en Augusto 2018 dum la junulara festivalo Woodstock. Al ĉiuj du aŭroj donacotaj UEA aldonos unu aŭro el propra buĝeto, tiel ke organizantoj ricevos entute la sumon de 4,500 almenaŭ. Vi povas sendi vian donacon al UEA conto informado, el donante kiel celon por Woodstock. Vi certe scias che Woodstock estas monfama cultura festivalo, kia partoprenos pliol 600,000 junuloi inter la 2 ca la 4 de Augusto 2018. Do, se vi havas iom da mono por spari, sendo gin, tio estas bonega reclamo por 600,000 junuloi.
Wow.
Yes. Nun ne audas la canton Dis Faluntoi de la compact disco Chiamen del gruppo La Perdita Generazio. Kai tio estis dis faluntoi de la compact disco Ciamen de la grupo La Perdita Generazio. Kai nun ni audas rakonton.
Yes, ĝi nomiĝas La Bona Arbo. Kaj verkis en la angla Shel Silverstein, kaj la libro originale nomiĝis The Giving Tree, kaj Victor Sadler tradukis la historion en Esperanton. Iam estis arbo, kaj ĝi amis knabeton, kaj ĉiutage la knabo venis kaj kolektis ĝiajn foliojn, kaj faris kronojn el ili, kaj ludis, ke li estas reĝo de la arbaro. Li grimpis gian truncon, cae svingigis en giai branchoi, cae mangis gian dolcain fructoin. La arbo cae la knabo foie ludis cas ludon, sed ciam li estis latsa, li dormetis en gia ombro. Cae la knabo tre amis la arbon, vere li amis gin multe, cae la arbo estis felicia. Sed passis ia tempo, cae la knabo farigis pli agia, la arbo ofte restis sola. Tiam, iun tagon, la knabo venis alla arbo, cae la arbo diris, venu, knabo, venu, grimpi mian truncon, cae svingigi en miai branchoi, mangiu miain pomoin, cae ludu en la ombro, cae estu felicia. Mi estas tro granda jam por grimpi cae ludi, la knabo respondis alla arbo, mi volas aceti aferoin, cae amusigi, mi volas monon, ciu vi povas doni al mi iom da mono? Pardonu, diris la arbo, sed mi ne havas monon, mi havas nur folioin cae fructoin. Prenu miain pomoin, knabo, cae vendu ilin en la urbo, tiel vi havas monon, cae estos felicia. Do la knabo grimpis la arbon, cae ricoltis giain pomoin, cae forportis ilin en la urbon. Cae la arbo estis denove felicia, sed la knabo forestis dum longa tempo, cae la arbo estis tre malgaia. Iun tagon, tamen, la knabo revenis, cae la arbo skuis sin pro gioio, dirante, venu, knabo, grimpu mian truncon, cae svingigiu en miai branchoi, cae estu felicia. Mi estas tro occupita por grimpi arboin, diris la knabo. Mi volas domon por teni min varma. Mi volas edzinon, mi volas infanoin, do mi bezonas domon. Ĉu vi povas havigi al mi domon? Domon mi ne havas, diris la arbo. La tuta arbaro estas mia domo. Sed vi rajtas fortranĉi miajn branĉojn kaj konstrui de ili domon. Tiam vi estos felicia. Do la knabo fortranĉis la branĉojn de la arbo kaj forportis ilin por konstrui sian domon, kaj la arbo estis denove felicia. Pasis longa tempo, sed la knabo ne venis, kaj kiam li revenis, la arbo estis tiel felicia, ke ĝi apenaŭ povis paroli. Venu, knabo, ĝi flustris, venu ludi! Mi estas tro agia, cae tro malgaia por ludi, diris la knabo. Mi volas boaton, ciu fo portos min longe for de ci tie. Ciu vi povas doni al mi la boaton? Haku mian truncon, cae faru boaton, diris la arbo. Tiam vi povas veli for, cae esti felicia. Do la knabo hakis gian truncon, cae faris la boaton, cae velis for, cae la arbo estis felicia, sed ne vere. Cae post longa tempo, la knabo revenis. Pardonu, knabo, diris la arbo, sed mi havas plu nenion por doni al vi. Miai pomoi estas for. Miai dentoi estas tro malfortai por pomoi, diris la knabo. Miai branchoi estas for, diris la arbo, vi ne povas svingigi en ili. Mi estas tro agia por svingigi en branchoi, diris la knabo. Vi ne plu povas grimpi? Mi estas tro laca por grimpi, diris la knabo. Mi bedauras, la arbo suspiris. Mi tiel volus doni al vi ion, sed mi havas nenion plu. Mi estas nur malnova stumpo. Pardonu. Mi nun ne plu bezonas multon, diris la knabo, nur kvietan lokon por sidi kaj ripozi. Mi estas tre laca. Nu, diris la arbo, rektigante sin tion, kiom ĝi eblis. Nu, malnova stumpo ja taŭgas por sidi kaj ripozi. Venu, knabo, sidu, sidu kaj ripozu. Kaj tion la knabo faris, kaj la arbo estis feliĉa. Fino.
Kia bela rakonto.
Ĝi estas historio kiun mi memoras, ke mi legis tiom multe da fojoj, kiam mi estis infano.
Yeah.
Ah, kaj tio sendas min al la pasinteco, kaj mi memoras mian infanaĝon. Mi haltu nun.
Ankaŭ bona instruado por la infanoj.
Certe.
Nun, cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas. Tiu artikolo estas el Kresko, aprilo 2010, de Josep Pliden. Ĉiu printempe mi ĝuas la belan vidaĵon malantaŭ mia domo. Sur la herbejo, du pomarboj en plena florado brakumis sin. Ili aĝas pli ol duon jarcenton, sed staras obstine, malgraŭ vundoj kiujn al ili faris ŝtormoj kaj aliaj malbonaĵoj de la vivo. Ili ĉiujare donas abundajn fruktojn, ĉar ili apartenas al iu malnova specio, rezistebla kontraŭ plantaj malsanoj. Ili bezonas nenion, sed donas multon. Jam de jaroj mi meditas pri la Esperanto-movado, kaj repete tre malĝojas, ĉar en ĝi plej multe aktivas maljunaj esperantistoj. Dum jardekoj ni reklamas Esperanton, eldonas lernolibrojn kaj en kursoj instruas la lingvon al gejunuloj. Sed tiuj kursfinitoj en niaj vicoj restas nur mallonge. Ili ne estas tiu hadita speco de esperantistoj, kiu al la movado dediĉas la tutan vivon, ĉiujn siajn kapablojn kaj fortojn. Aŭ eble mi eraras. Eble ankaŭ tiuj gejunuloj, kiu nun devas zorgi pri sia edukado, trovado de laboro, aĉetado de loĝejo, geedziĝo, infanoj, iam revenas al ni. Zamenhof skribis, ke cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas, kaj li pravis. Ni la harditaj movadanoj estas semantoj, kiuj en la grundon de Esperantujo ĵetas multajn semojn in formo de kursoj kaj novaj kursfinitoj, sed tiuj semoj malofte aŭ nur mallonge fruktas tuj post la semado. Ili perdiĝas dum jaroj, kaj foje nia laboro al ni aspektas vana. Se ni rigardas nian semadon en alia angulo, eble ni komprenas, ke ĉiu semado, malgraŭ perdiĝo de semoj, estas investo en la estontecon. Se ĝian fruktadon ni ne povas antaŭvidi kun certeco. Ni ne povis scii, kiom da semoj perdiĝos, kiom da ili ripozos dum jardekoj, adonos dolĉajn fruktojn iam ajn. Nia semado estas klopodo fari ion por plibonigi nian staton. La rezultoj ne ĉiam estas kalkuleblaj, nek prognozeblaj, sed nia labor investo estas borso, en kiu oni ofte perdas kaj nun malofte gajnas. Kiel ajn nia semado funkcias, ĝiajn verajn konsekvencojn ne vidos la semantoj, sed nur postaj generacioj. En tia pensado, mi revenas al la du pomarboj kreskantaj malantaŭ mia domo. Se iam mia geavoj estus pensintaj, ke ili ne ĝuas la fruktojn de la pomarboj, kiujn ili plantas antaŭ multaj jaroj, ili ne plantus ilin. se ili unua vice pensis ne pri si mem, sed pri siai poste uloi, la generatio kiu nun collectas la fructoin de ilia laboro. Saman devos esti en nia movado. Se nun al ni shainas ke niai activezoi donas nenian resulton, ke ili estas malsparo de la tempo, kai nia fortoi, ni tamen ne cesu activi. Nia movado nec comencigis con ni, nec ni estas la lasta gia generatio. Ni rememoru pri antauae activuloi, cies resultoin ni nun juas, cae tiu pensadu estu motiviga por ni. Ni ne pensu che nun estas malbona tempo por Esperanto, cia ni conas pli favorain circunstansoin. Ni laboru plue, ni semu same kiel niai antauloi. Eble, ni ne vidos la resultoin de nia laboro tui, sed multoi el niai curs finitoi, iam exsentos agrablan vibron ce la expenso pri bona cae bella tempo de ilia junetso, ciam ili lernis Esperanton. Eble le esos maliunai, cae ne fortai, ciam ili retrovas le entusiasmon de sia junetso. Eble ili ne povas plenumi taskoin in niai societoi, sed ili povas morale cae materie subteni nian movadon, cae multai tion faras jam nun. Gis ciam existas semantoi, existas ancao novae plantoi cae novae fructoi. Antau tio, ni clopodu cunigi la novan cun la malnova, cae construi ciam decomenso estas pli malfacile ol se la fundamento jam existas. Scribis Joseph Pleiden. Fakte tio ne okazis al mi. Mi forlasis la movadon dum 30 jaroj. Kaj kiam mi havas la tempon, mi revenis al ĝi.
Kaj poste revenis.
Post la laboro, post la infanoj, post la aĉetado de domo kaj tio plu. Do, li skribas la veron.
Do, Esperantumado entute ne vanas.
Ne, tute ne.
Bonege. Ege bona artikalo.
Yes. Nun mi audas la canton mine havas confidon pri vi, el Mayomo Kayomo, de la compactisco Africa Compilo.
Confidon pri vi, char vi estas Jalusa hom, mi ne havas konfidon pri vi. Mi ne havas konfidon pri vi. Mi ne havas konfidon pri vi. Ĉar vi estas fumema homo, kial havi konfidon pri vi, kial havi konfidon pri vi. Go aventuristo kiel havi konfidon vivi kiel havi konfidon vivi kiel havi konfidon vivi.
Tio estis mina havis confidon privi, e lo compactisco Mayomo Kayomo de lo compactisco Africa Compilo. Kai nun estas iunonso el la UEA reteo. Alvoco al aparigo de Esperanto cursoi en leneoi. Estas lancita vasta alvoco poche ciu instruanto ca cefe instruisto de Esperanto circa la mondo inscribigiu in la oficialae listo cae mapo disponiblae ce educadu.net, ciu in tute nun arigas 7 cursoin in lerneoi, in Belgio, Francio, Polando, Svislando, 7 in collegioi in Cineo, Francio, Germanio, Rumanio, Slovenio, Svislando, cae quar in liceoi, in Francio, Serbio, cae Turcio. Comunicado pri tiai cursoi allogas novain lernei estroin, cae povas convinci la generalan publicon cae landain educadoi systemoin presenti al iunuloi Esperanton por la plei bono de la plimulto. In februaro 2017, la Franca Ministerio pri Educado oficiale sciigis apartan commissionon de Esperanto Francio che experimenta Esperanto instruado povas jam ec occasi kie lernei estroi bonvolos. Legu la reporton pri la agado en la revuo Esperanto junio 2017 pagio 143. Notinde estas che la ministerio pripensos pli vastigi la enconducon de tiu lingvo en la franca educada sistemo, se suffice de gelanantoi cae instruistoi montrigios interessatai lerni cae instrui Esperanton post quiniada taxado de la attingita resultoi. Per gis datigo de la lerneo listo, eblos helpi en conducon de Esperanto in la franca educ sistemo, cae interchangioin inter lerneoi pere de la lingvo. La gistatigon eblas fari ce educado.net/curseo. Do, nun, ni ne forgesu che ni havas ion por ce esti venontan sabaton.
Yes, mi rememorigos vin ciuin por la lasta foio, che venont sabate la 2 de junio e la 2 postagmese ocasas jarcunveno por nia gruppo citie en la radistazio en Albert Street en Brunswick. Bon vole estu estantae, cer ni besonas quorumon por comenci la convenon.
Duncan, Matt, por memorigi nin. Totio esas presca la fino de nia el sendo. Se vi volas sendi messagion al ni, usu trizozozo esperanto@gmail.com. Hau se vi volas fra audi la programon, iru al la retpagio www.trizozozo.com.au kai klaku la esperanto programon. Ciu al sendo ancau esas adeble ce nia et retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Grupo Esperanto Grupo Letterkesto 1160 Brunswick Victoria 3056. Do gis reaude de mi Heather?
Ca gis reaude de Matt.
Ni finas per la canto Lasu min fari lo musicon de Mayomo Kayomo el compactisca Africa compilo.
Lasu min fari la musicon. 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 Ar mi trovis kion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min fari la musicon. Kiam mi estis infano, mi ne sciis kion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu min fari la musicon, fari la musicon.